on muuten hienoa, että istut lailla siinä syntymäpäiväsankarin nojatuolissa, koska sinä, jos kuka, olet äärimmäisen epäsuomalainen suomalainen julkkisklassikko. Se on sitä, se on totta. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitoksia ja huomenta.
Kuis voit
kaikille
tänä aamuna?
Voin ihan hyvin, vaikka on pikkasen tukossa tämmöisestä näin syvästä pakkasesta.
Onhan tämä nyt meille jo vähän liian on. Kylmää ja liian
Kyllä.
pitkällistä. Miten se nyt on, Laila Snellman, kun naisen ikä lähestyy, mikä se sitten onkaan? 50 vuotta on jo 5 vuoden takana. Hirvittääkö?
Itse asiassa tämä syntymäpäivä pitkästä aikaan on ollut mulle huomattavasti helpompi Aha. syntymäpäivä. Et hyvin optimistinen ja tietenkin nyt sitä ajattelee, että 5 vuotta siihen 60,
niin,
että
niin.
nyt pitää niinku alkaa nauttia joka ikisestä päivästä. Ei saa kiirehtiä mihinkään.
Viimeistään nyt.
ja mä muistan silloin 5 vuotta sitten, kun mä täytin 50, niin se oli mun mielestä semmoinen niinku ylpeyden aihe ja tunsi vielä, että on nuori ynnä muuta. Mutta sitten sen jälkeen tuli mieletön takapakki.
Aika jännä. Siis 50-vuotiaana tunsit itsesi ehdottomasti nuoreksi.
Kyllä vielä, koska se 50 oli niinku arvokas ikä ja vielä näytti niinku hyvältä ja näin. Mutta sitten muutama kuukautta sen jälkeen niin mä menitin mua vuotta vaan vanhemman siskoni. Ja se syösti mut kyllä tämmöiseen niin kuin aika syvään kuiluun. Ja sitä oli niin, kuin niin kosketuksessa siis tuommoiseen kuolemaan.
Ikä alkoi ja, ajatuksena lähestyä.
Että mä jotenkin niin kuin vanhenin henkisesti ihan hirveästi. Ja, mm-hmm. Monta vuotta kesti, että mä pääsen siitä niin kuin yli. Ja itse asiassa sitten viime kesä oli semmoinen kuin ratkaiseva, että mä paljon pohdin. Mulla lääkäri mukaan oli vähän tämmöistä nivelrikkoa toisessa peukalon tyvessä. Ja hän niin kuin vaan sanoi, no, että se on niin kuin ikää niin. ja sun pitää nyt alkaa vahvistaa lihaksia.
Iän mukaista kulmaa, niin.
Ja se oli jotenkin mulle shokki. Ja koko kesän siinä pohdi, että nyt mun pitäisi niin kuin ottaa niskasta kiinni. Ja sen mä sitten tein, että lokakuun alusta mä aloitin dietin. Mä laihduin 15 kiloa syksyn aikana ja tammikuun alusta niin mulla on personal traineri ja mulla on kuukausikortti tämmöiseen fitnessklubiin ja mä käyn 3-4 kertaa viikossa salilla.
No niin, treeni on päällä.
Ja nyt mulla on kyllä semmoinen tosi hyvä
Ja sen
olo.
Huomaa, olet erittäin reipas.
Joo,
reipas 5-5.
Näin on.
Onko se myös niin lailla, jossain olet sanonut, että tätä elämisen oppia, kun karttuu ja kehittyy, että vanhana on helpompi rakastaa. Onko se sitä, että antaa anteeksi vai katsoo toisen tai toisten vikoja sormien läpi?
Niin, siis varmaan niin kun on oppinut hyväksyä itseään ja omia vikojaan.
Omia
Sillä
vikojaan,
lailla,
joo.
Niin kun, sehän on hirveän... Sitä ei pysty rakastamaan toista, jos ei rakasta itseään.
Ja sehän on ihan
se
raamatullinen
lähtee.
Ajatus.
Se on pitkä tie.
Niin, kyllä, kyllä.
Et tavallaan, jos on tyytymätön itseensä, niin yleensä näkee vikoja muissa ihmisissä paljon enemmän.
Joo. Aika ovela ajatus.
Se on näin. Ja vain eläminen ja kasvaminen, vanhentuminen opettaa näitä asioita.
Siis radiosyntymäpäiviään viettää täällä tänään juuri 55 vuotta täyttänyt Laila Snellman, mallitoimiston johtajatar, suomalaisen aatelismiessuvun tunnetuin nainen. Ja meille voi soittaa numeroon 09-144-800. Ja nyt tahtoo Laila sinua ensimmäisenä syntymäpäiväsankaria onnittelu tervehtää, jos oikein nimen kuulin, Pii Ilmarinen. Hyvää huomenta, Pii.
Hei, Pii.
Moi, onneksi olkoon.
Kiitos.
Mä kuuntelin taas sun virkistäviä ajatuksia, ja ajattelin, että nyt mun täytyy onnitella. Senkin takia, että se oli ystävänpäivä, ja mä olin ajatellut, että mä kirjoitan sulle pitkän kirjeen, ja
no,
kiitän
niin.
sua erilaisista hyvistä ominaisuuksista, mitä sussa on. Ja aiku, minkä ihmeenkin ystävyys on niin tärkeä.
No niinpä.
Mutta eihän mä sitä kirjettä en ole saanut valmiiksi. Että katsotaan seuraava kerran, kun nähdään. Niin
no mutta tässä vielä eletään pitkään piiriin.
Aivan, sä oot siitä rohkaiseva esimerkki. Että kyllä täytyy sanoa, että ihailen tota sun päättäväisyyttä.
No noissakin asioissa.
Ja tosi kiva kuulla, että tämä syntymäpäivä olikin sitten. Hyvällä mielellä.
Kyllä.
Ja kaiken lisäksi täällä radiossa. Mutta Pii, kuinka pitkä on teidän kaveruutenne, ystävyytenne?
Paljonkohan se nyt vuosissa oli. Sanotaan, että lähemmäksi 20.
Näin
15,
on.
20. En muista, kun ei näitä vuosia enää lasketa. Niin, mutta siitähän on muodostunut kyllä tosi tärkeä. Että meillä on tämmöinen laajennettu perheyhteisö, josta olen tosi iloinen.
Mistä kaikki? Mistä kaikki Pii alkoi?
Varmaankin ensin...
Meillä oli yhteinen tuttu, jos muistat.
No niinpä. Niin, hänen kauttaan.
Kyllä.
Sitten erilaisissa elämänvaiheissa niin on ollut kyllä mielenkiintoisia. Niitäkin sitten muistelen muutakin kuin sitä maailman suurinta sappitattimuhennosta.
Niin no niin.
Ollaan oltu aika monessa asiassa.
Kyllä, me ollaan sienestetty Piin kanssa.
Mutta ymmärtäisin yhdessä. Niin, että Laila on paitsi sienestäjä myös kova tekemään töitä. Varmaan melkein veikkaan, että jostain työyhteydestä olette Pii. Tutut.
Kyllä, töitäkin on tehty silloin, kun mainostoimistot vielä käytti malleja.
Niinpä.
Mainostoimistot ei juurikaan tee sellaisia asioita, niin kyllähän noita työkuvioitakin siinä sitten on ollut.
Mutta onneksi Piin kanssa siis me ei olla koskaan puhuttu töistä niinkään, vaan kaikesta muusta elämästä. Ja Piilla on tuota 2 poikaa, mulla on 3 lasta. Meillä on paljon niinku samanlaisia tämmöisiä, myös ollut yksinhuoltaja vaiheita.
Kyllä.
Että tämmöistä niin kuin aikuisen naisen elämää.
Siitä se laajennettu perheajatuskin varmaan lähtee.
Kyllä.
Ja tukee sitä yksinhuoltajan kestokykyä.
Kyllä.
Kyllä. Ja siinä sitten voi toinen toisiaan auttaa erilaisissa tilanteissa.
Mutta,
ihan käytännön asioissakin.
Niin, Pii, kun nyt siinä olet, niin muistelkaamme yhdessä vähän 3 tätä hauskaa titteliä, malli, mamma. Ymmärtääkseni Laila on ollut 10 vuosia jo mamma. Muistatko Pii niistä vaiheista mitä?
Kyllähän hän aina on ollut mamma ja se lähtee varmaan sitten siitäkin, että kyllähän sä Laila oot hyvin tämmöinen äidillinen ja kokoava voima. Ja huolehdit, niin kuin mä ajattelen nyt tätä mun nuorempaa poikaani, joka voi sit huolettaa aina laittaa Lailan luokse tai on viettänyt kesiä Lailan mökillä Lailan ja 7 muun tädin kanssa sitten nuori poika siellä. Niin kyllähän sus on se semmoinen huolehtivainen piirre. Sä huolehdit lähimmäisistä. Ja
niin, ja niin, sinäkin muutes Pii.
kyllä, se on varmaan yksi yhdistävä.
No näin on.
Huolen kantajia olette molemmat.
Joo, niin kuin suurin osa naisista on.
Ja väittäisin, että jopa ihmisistä.
Mitä maailma ilman naisia?
Hienoa. Kiva, kun soitit meille ja Lailalle onnittelusi Pii.
Onneksi olkoon ja
kiitos,
hyvää
Pii, halaus.
Samoin. Moi.
Kiitos. Hei. Otetaan nyt Laila tämä mallimamma-termi. Milloin sitä muistat jo käytetyn? Ymmärtääkseni tosi pitkään se on jo ollut liikkeellä.
Mä olin 27, kun mä perustin paparatsin. Ja silloin niin kun oikein häkellyin, kun se oli niin kun lehdistön keksimä nimi.
Tuskin mulle. Sitä itse keksit.
Mä en ollut ajatellut sitä asiaa ja siitä lähtien niin mä oon ollut mallimamma.
27-vuotias huolehtija.
Niinpä.
Businessnainen.
Kyllä.
Just. Siis ei sentään ihan vielä 20-vuotiaana kai tämä nimi ollut totta, mutta aika pian. Mutta joka tapauksessa 76 vuonna lähestyit erästä valokuvaajaa ja kysyit häneltä, olisikos niitä mainoskuvaushommia, mutta samalla sinua hävetti. Miksi ja
no
mikä?
Joo,
se kaupallisuusko?
No siihen aika oltiin niin. Tämä oli niin mustavalkoista tämä niin kuin, me oltiin nuoria, radikaaleja.
Niin
et tuota, ja meille tietenkin kaikki kaupallisuus oli hirvittävää. Ja Mäkin tulin semmoisesta niin kuin piiristä, missä oli paljon muusikoita ja paljon niin kuin, no, kulttuuriala-ihmisiä.
Kulttuuriradikaaleja.
Ja mäkin silloin tanssin ahkerasti ja mä ajattelin, että mun on pakko niin kuin nyt saada jostain rahaa. Ja mä ajattelin niin kuin ihan kesätyönä, mulla oli perhetuttava, joka oli tehnyt mallin töitä. Niin hänelle soitin ja hän neuvoi, että miten tehdään näitä asioita. Silloin ei ollut mallitoimistoa Suomessa.
Niin. Eikä mitään mannekiinikouluja.
No mannekiinikouluja
oli. Se oli eri asia.
Joo, mutta mä kävin kerran, mä muistan, oliko se Sanema Vuorteen kurssilla, ja mä ajattelin, että mä en kyllä nyt ala monta kuukautta tepastelee. Niin kuin, että
piti päästä suoremmin.
No joo, kyllä mä osasin jo kävellä, tietenkin just sen tanssitaustani vuoksi niin. Ja näin.
Niin eikö sulla ollut hirveän vahva ihan ammattitanssijan haave lapsena ja nuorena?
No mulla oli haave, kyllä. Mutta silloin oli niin vähän edes mahdollisuuksia tehdä töitä, koska ei ollut klassisen baletin niin kuin harrastaja, niin modernia tai jazz-tanssia, niin ei sillä pystynyt niin kuin elättää mitenkään itseään. Mä ajauduin sitten, mä tein salaa tavallaan ystäviltä mallintöitä.
Näitä kaupallisia hommia.
Kyllä. Mutta kyllä mä heti tykästyin siihen alaan. Se oli tietenkin, kun se on tämmöistä freelance-toimintaa, niin mä pystyn yhdistämään muuta. Kun se ei ollut semmoista joka päivästä. Ja sitä paitsi niin kun mä huomasin, kun mä tulin aivan ummikkona, mä en tuntenut ketään mallia, niin mallit tuli vaikka mistä päin Suomea, niin kuin millaisista taustoista ynnä muuta, että se oli kumminkin niin kuin semmoinen ihan kiva työympäristö.
Aikamoista elämän koulua siitä, miten muut ovat eläneet, viettäneet lapsuutensa, nuoruutensa.
Näin on. Ja mä tykkäsin aina olla lavalla. Sehän oli tietenkin minussa tämmöinen esiintyjä vietti, niin musta oli hirveä kiva, suuret näytökset, niin että näkee yleisöä ja miten he ja silloin niin kuin näytökset oli hyvin koreografisia.
Ja Lenita Airiston touhuissa pääsit
kasvamaan. Kyllä, mä olin 3 vuotta Lennun ryhmässä ja matkustettiin ja tehtiin hyvin vaikeatkin niin kuin koreografisia näytöksiä lavalla. Ja kyllä se oli hauskaa, huoletonta ja siitä sai rahaa. Ja siihen aikaan se oli myös semmoista, niin kuin, miten sanoisi, kun ei ollut meikkaajia eikä stylistia käytössä. Että me jouduttiin aika paljon itse tekemään.
Kaikki itse.
Joo, me oltiin pieniä yksiköitä, kaikilla oma toiminimi. Ja kaiken jouduttiin itse tekemään sitten sen poseeramisen niin kuin ohella. Ja sitten mä muistan, kun mä olin tämmöisessä kuin Mallit ry:ssä yhdistyksessä.
Olit jopa puheenjohtajaksi valittuna koska olit niin aktiivinen ja herätit luottamusta muissa.
Siis se olikin jännä, että se oli 79 keväällä, kun oli tämä vuosikokous. Ja mun mies sanoi, että älä vaan tuu takas puheenjohtajana.
Ja juuri niin kävi.
Joo, ja mä olin kuin, että miten niin? No en tietenkään, kun se ei ollut lainkaan ollut mun ajatuksissa.
Itse et tajunnut, miten tässä
ja
käy.
Ja mä tulin takas puheenjohtajana, että mun mallikollegat äänesti mut. Ja mä olin vuoden ja sinä
Mallit
aikana
ry puheenjohtajana, AY-ihmisenä.
Kyllä. Mm. Ja silloin musta heräsi jotain. Mä tajusin, että mähän tykkään tehdä asioita ja pitää ihmisten puolta.
Just.
Hintaneuvotteluissa kaikissa. Ja mä muistan, että sen vuoden aikana mä tapasin monta ulkolaista toimistoa, jotka tulivat jo silloin tänne skauttamaan. Nehän tulee jatkuvasti. Mutta silloin yksi saksalainen toimistojohtaja heitti mulle, että miksi et sä perusta Suomen mallitoimistoa.
Ja siinä oli se itu ja siemen.
Ja mä kerroin silloiselle niin kuin tavallaan poikaystävälle, niin Tuomas Iljakkukselle tänne. Että hei, että Dorothea niin kuin ehdotti tätä mulle, että pitäisikö hän Ja
nyt hei Laila, ennen kuin mennään tähän kiinnostavaan maailmaan syvemmälle, niin on pakko kertoa. Täällä on siis syntymäpäivä sankarina Laila Snellman, paparazzi-mallitoimiston johtajatar. Hän on pyörittänyt Suomen ensimmäistä ja menestyneintä kohta 30 vuotta täällä tässä maassa. Siis 09144800. Saatte soittaa meille ja tervehtiä, onnitella Lailaa. 144800 on suoran lähetyksen numeromme. Keikautetaan hieman nyt näistä 70-luvun maailmoista vielä taaksemmas. Ei oteta ihan lapsuuteen vielä, koska se vasta jännittävä ja kansainvälinen onkin. Mennään siihen, kun tulit Suomeen lukioikäisenä, kun diplomaatti isäsi katsoi, että nyt on Laila johonkin valtakuntaan istutettava ja laitetaan hänet Suomeen ja lukioon. Mitä alkoi tapahtua mielessäsi?
No, kyllähän se oli aika shokki. Shokkihoito. Just tää
Kaliforniasta tulit.
No joo, kyllä. Me tultiin niin kuin, ehkä voisin sanoa, että me tultiin niin kuin värimaailmasta tämmöiseen mustavalkoiseen.
Tai harmaaseen.
Täällä oli niin kuin mustavalkoinen televisio, vaan Yle, ohjelmia ja ei ollut kaupallista radiokanavaa ynnä muu. Et se oli, kun siellä oli jo kaikki, 72.
Siellä oli kaikki 40 vuotta sitten mitä meillä nyt suunnilleen. Niin,
kyllä, ja vielä enemmän. Et kun siellä oli 200 kanavaa ja oli sitä ja tätä ja mieletön meno tietenkin ja me oltiin jo niin kuin tottuneita suuriin konsertteihin, rock-konsertteihin, missä sai niin kuin tanssia ynnä muuta. Mä muistan, että täällä kun mä menin ensimmäistä kertaa niin kuin Tavastia-klubille torstaina keikalle konsertti, niin noi järjestysmiehet vei mut pois sieltä, koska mä olin uskaltanut tanssia.
Niin, ei ole
musiikin
saanut.
Joo, Wigwam soitti ja mä olin tottunut siihen. Totta kai kun on hyvää musiikkia, niin sitä ilmenetään. Niin kun täällä ei maksettu tanssiveroa tai huvilupaa.
Joku
tai jotain
sellainen sen tanssiverojuttu se
niin
oli.
Silloin mä ajattelin, että tämä on ihan uskomaton poliisivaltio. Et aika moneen niin kun asiaan niin kun tuntui, että tämä on ihan niin kun semmoinen poliisivaltio. Kaikki paikat meni kiinni 12 ja tuntui, että poliitikot vaan sääti lisää niin kun kieltoja, lakeja. Et niin. Millä, niin kun, et tää oli niin kun aika shokki siitä. Ja siis
toisaalta näin, mutta samalla olit jo oppinut tietynlaisen kulutuselämäntapa kritiikin. Sekin oli sinulla jo
kyllä
yhdellä puolella tajuntaasi.
Kyllä.
Kenties siellä Amerikasta, sieltä Amerikasta
no
opittuna
mä
vai
sanon, että kyllä se,
täällä?
Se tulee niin kuin mun äidistäni, kun mun äiti on espanjalainen, joka on kasvanut Ranskassa, niin latinalaiset ovat hyvin vaativia kuluttajia, että ne kehtaa sanoa, ne uskaltaa sanoa.
Ja lähtevät kadulle helposti.
Niin, ja ne uskaltaa sanoa, jos niille myydään niin kuin huonoa, niin ne sanovat. Täällä oltiin niin kuin myhältiin vaan ja oltiin sitä mieltä, että ei saa korottaa ääntä.
Niin.
Mä muistan, siis meitäkin joskus hävetti siis lapsia, kun mun äiti jossain suomalaisessa ravintolassa, niin hänen annostaa ehkä 3 kertaa.
Vietiin pois.
Joo, vietiin pois, kun hän sanoi, että hän ei tämmöistä niin kuin syö.
Se maailma on Suomessa vasta nyt totta.
Vasta nyt. Mutta silloin niin kuin sai aina niin kuin kuulla. Ja mun äiti siis, että mä saatoin joskus täällä, kun mä tulin, kun mä muutin tänne, niin kuin älähtää jonkun esimerkiksi vanhemman rouvan puolesta, jolle myytti ihan vihreätä lauantai-makkaraa. Että se oli jo homeista. Ja kun raukka vanhempi nainen ei nähnyt kunnolla,
joo,
niin myyjä kehtasi niin kuin rahastaa semmoista.
Myydä sen, joo.
Ja jos mä näin, mä sanon, että ei tommosta voi myydä kenellekään. Et toi on pilaantunutta. Se tulee, se on geeneissä.
On aika kuvaavaa. Laila Snellman on täällä syntymäpäivän sankarina. Hän on juuri 55 vuotta täyttänyt mallitoimiston omistajatar, suomalainen, epäsuomalainen. Voitte lähettää hänelle myös tekstiviesti terveisen kysymyksen tai kommentin edellä kuulusta tai pian kuultavasta. Tekstiviesti numero on 16 1649. Siis 16149 on numeromme. Laita siihen alkuun sana aamu, pistä välilyönti ja sitten kommenttisi ja kysymyksesi Laila Snellmanille. Nyt rohkeasti näpyttelemään ja sitten viesti numeroon 16149. Kaikkea saa kysyä, mitä Lailaan liittyy. Ja suoraan pääsee Lailan kanssa puheisiin, kun jaksaa oikein yrittää. 09144800 on lähetyksemme suora puhelinnumero 144800. Nyt keikautetaan Laila kunnolla lapsuuteen. Mennään Varsovan talveen vuoteen 1956, jolloin synnyit. Muistatko Puolasta mitään? No edes en. Jälkikäteen kerrottua.
En muista mitään. Mä olin varmaan niin kuin 1,5-vuotias, kun muutettiin sitten sieltä Kööpenhaminaan.
Niin.
Ja sieltä jo muistan.
Kööpenhaminasta on jo jotain.
Joo, kyllä, näin on. Ja sitten tosiaan niin kuin sieltä muutettiin sitten aika pian, niin kuin 1,5 vuoden päästä taas niin kuin eteenpäin Ankaraan, Turkkiin. Ja siellä mä olin 4-6 ja siitä tosiaan niin kuin muistan.
Isäsi muistan. Klaus Snellmanin diplomaatin ura vei teidän perhettänne.
Kyllä, koko ajan. Ja siis munhan vanhemmat matkustivat ihan eläkkeelle asti.
Just.
Maasta toiseen, että sitten tosiaan niin kuin siinä piti päättää jossain vaiheessa, että lapset kotiutetaan, niin. Koska muuten niin kuin ei juuru minnekään.
Ja sitten sinut juurrutettiin tänne.
Joo. Ja tosiaan kun meitä on 4 lasta meidän perheessä, niin 2 juurtuu tänne ja 2 ovat maailmalla.
Aivan, joo.
Että
joo.
Näin siinä vaan käy.
Mutta nyt Laila, sinua tahtoo tervehtää Petteri Kaukoranta. Huomenta Petteri.
No ei, huomenta Laila.
No hei. Niin. Katos vaan. Tunnetaan tosiaan pitkä.
Tuli no hei, ikä ei ikä eikä mikään, mutta ei susta osaa sanoa päälle päin juurikaan, että onko toi 55 nyt vielä varsinaisesti tänä päivänä edes mikään suuri ikä. Mä oon 10 vuotta nuorempi, mutta sitä vaan tuosta lapsuudesta, että me tosiaan Grunassa oli aika ainutlaatuinen paikka asua Pohjois-Rannassa, varsinkin kun isoisä Teo aina järjesti kaikenlaisia tempauksia, hajamieli. On ollut monen tällaisen kaskun ja tarinan takana, mutta että se, missä talossa saatiin siellä asua siinä, niin kuin voi sanoa, Pressallinnan takapihalla, niin se aika värikästä elämää. Ja yksi olennainen osa sitä oli 5. kerroksen Snellmanit, koska tuli teidän mukana vähän niin kuin ripaus eksotiikkaa.
No niin,
siinä oli jokaiselle sukupolvelle silmänruokaa, kun tiesi, että te olette maassa, ja sitten kun oli Katria ja Kamillaan, niin jokaisella oli vähän tällainen oma mielitietys, että kyllä pojilla silmä karkasi pihapiirissä aika viuhasti.
Niinpä.
Aina odoteltiin, että milloinkohan niitä taas näkyy.
Joo.
Mutta erityisen lämmöllä vaan muistelen Teoa, joka sitten muun muassa joulunaikaan avasi ovet rappuun ja
soitti viulua siellä, joo, että koko talo kaikuu.
Hän oli siis Lailan isoisä.
Joo, ja ne asu 50 vuotta tässä Pohjois-Ranta kutosessa.
Aivan.
Ja
se oli JV:n pojanpoika.
Joo, kyllä.
Joo.
Ja me kun tultiin kesäisin, jos tultiin tänne lomalle, niin me siellä sitten asuttiin.
No niin.
Ja sulla oli siis monta sisarusta.
No me on 5
joo.
Sisarusta ja ikäskaala on aika laaja.
No niinpä.
Päästä, mutta että
ja pihalla että oli tosi vilkasta.
Se oli sellaista aikaa, että voi sanoa, että se ei oikein niin kuin tänä päivänä ehkä se toteutuu sitten jossain muussa muodossa muualla, mutta että se taloyhteisö oli hienolla tavalla sisäänpäin lämpiävä. Että oli poliisi ylipäällikkö Fialar Jarvasta lähtien
ja
monenmoista taiteilijaa ja virkaheittoa. Ja siinä oli niin kuin sellainen hyvä homogeenisuus tietyllä tapaa, että oli hyvin erilaista vaihtelevaa sakkia, mutta se oli sitä rikkautta, että sitten onneksi oli sitä talonmiehenä entinen Sörnäisten vanginvartija, joka piti sitä
kurissa. Kiitos Petteri.
Mutta kiitoksia ja onnea.
Ihana, kiitos ja hyvää jatkoa sulle.
Ja systeriöt terveisiä.
Kerron.
Kiitos soitosta. Morjens. Mitäs kieltä teillä lailla puhuttiin kotona?
No, tämä on just semmoinen sekamelska kaikkea. Puhuttiin aina suomea, kun isä oli paikalla. Se oli niin kun, ja se oli tosi järkevää, että mun isä, joka oli kumminkin kaksikielinen.
Klaus piti huolta suomen kielestä.
Niin, että hän puhui suomea meille eikä ruotsia, kun oltiin ulkomailla. Koska muuten me ei oltaisi saatu minkäännäköistä otetta tähän maahan. Mm. Ja sitten äidin takia meidän kotikieli on, tai äidinkieli on ranska.
Ei espanja.
Ei espanja, vaan ranska, koska kun mun vanhemmat tapasivat, niin mun isällä oli tämmöinen alkeellinen kouluranska takana. Joten oli helpompi, että he puhuvat ranskaa keskenään, kuin että mun isä olisi
niin
oppinut sitten sen espanjaa siinä
vaiheessa. Se ranska
myöhemmin koko hän toki oppi puhua espanjaa, koska oli 4 vuotta Perussa suurlähettilään.
Aivan, Perunkin vaihe on takana.
Joo, kyllä. Joo. Mutta ja sitten siskot me puhutaan aina englantia keskenään. Ja se, niin kuin, se tuli siellä Kalifornian vuosista.
Jännä on tuo teidän KV-aksenttinne kyllä. Niinpä. Teillä molemmilla sisaruksilla. Mutta nyt hei, lisää onnitteluja satelee puhelimitse. Nyt kuulen, että ääneen haluaa päästä sinua onnittelemaan lailla Krista Mikkola. Huomenta, no niin. Krista.
Huomenta.
No hei, Krista.
Hyvää syntymäpäivää.
Merci.
Kuule, mulla terveiset myös tuolta New Yorkista, Michelle Stewartilta.
No kiitos.
Ja valtavasti terveisiä. Michelle muistelee, että miten sä olit niin rohkea nykytaiteen keräilijä 80-luvulla.
No niinpä, mulla on kaksi hänen.
Kaksi hienoa, jota Michelle on jossain vaiheessa tulossa nyt katsomaankin Suomeen.
No niin.
Sitten toiset terveiset, mulla on tuolta Italian suunnalta Torinosta ja Milanosta, missä mä oon ollut aika paljon nyt kokoustamassa Välimeren Viennalle. Ja siellä muistellaan suurella lämmöllä, että miten saatit vuonna 1997 näitä nuoria Välimeren muotisuunnittelijoita heidän luomukseen. Se on paparazzin muotinäytöksi.
Joo, se oli itse asiassa paparazzi mun mielestä 15-vuotisjuhla.
Kato, aika menee nopeasti.
Se oli
98 se oli silloin.
Joo, kyllä.
Se oli aika, siellä oli siis...
Se oli hienoa niin kuin sekoittaa kaikki, muoti maailmaa ja sitten just tämä biennaali maailma yhteen.
Joo. Ja siinä sä oot kyllä aina tehnyt, että sä oot aika estottomasti sekoittanut, niin kuin, on ne sitten kuvataiteilijat, muusikoita ja niin kuin, että ihmiset on saanut mielenkiintoisia.
Luovuus on monenlaista.
Nimenomaan.
Rikkoo rajoja.
Ja sitä ei pidäkään rajata. Hei, sit mulla on syntymäpäivä lahja sulle.
Voi kiitos.
On tällainen, että sä lähtisit mukaan tonne meidän koululaisen, ranskalaisen koululaisen, missä me oltiin luokkakavereita.
Joo, kyllä, 60-luvulla.
60-luvulla aika pienenä.
Niin lähtisit tonne kaapelitehtaalle Vivian Butskon.
Okei.
Okay. Tanssitunnille maanantaisin.
Oho.
Treeni kovenee.
Siellä on siis Vivian opettaa, siinä on klassinen baletti. Mä tiedän, että sä oot niin klassinen. Niin kuin klassinen, että sä oot ollut aina, sä oot
ensimmäisiä itse siellä, Krista?
Mitä?
Käyt sä itse siellä?
Käyn. Mä oon aloittanut siellä nyt.
Justiinsa.
Ja katso, se on sellainen, että siellä on pieno ja sitten siellä on niin kuin klassisen baletin, joka sitten johtaa siihen, niin kuin tiedät sä, nykytanssi, niin kuin tiedät.
Joo, ja totta kai sitä silloin treenas klassista, niin kuin sitä... Kato, treeniä, sehän on niin kuin kaiken tanssin niin kuin perusta.
Se on kaiken tanssin perusta.
Mä lupaan mitään, koska nyt mulla on tää muu treeni nyt niin, mä en tiedä kerkiinkö suorastaan.
No, mutta ajatuksena ilmaa.
Joo, kyllä, ilman muuta.
Krista, kuule, kerro joku juttu teidän sieltä ihan varhaiskoululaiskaveruusajalta.
Siitä meidän ensimmäisestä tanssistamme, Krista.
Meidän ensimmäinen esiintyminen tapahtui, me ollaan oltu noin 10-vuotiaita. Me saatiin rehtori
Anttilalta.
Joo. Me saatiin erityislupa harjoitella välituntisin. Se oli iso asia. Me suunniteltiin...
Onko se kevätjuhliin vielä?
Se oli kevätjuhliin. Joo. Me suunniteltiin koreografia. me suunniteltiin asut kaikki, jotka sitten ommeltiin meille. Me harjoiteltiin ahkerasti ja me mukailtiin Jacques Demin elokuvaa Rochefortin, Les Demoiselles de Rochefort, Rochefortin tytöt. Ja
se oli se Jacqueline Deneuve.
Se oli ikään kuin François d'Orléac, oli Catherine Deneuve.
Niin, Catherine Deneuve, tämmöinen filmistä, yhteisestä filmistä, niin tämmöinen kohtaus.
Mutta silloin jo niin kun oli ne kiinnostuksen kohteet aika selvät. Tanssi,
joo, kyllä.
Ja muoti.
Joo,
tanssin kyllä. Esiintymisen muodin maailma.
Joo, kyllä.
Että kiitos siitä. Ja sitten se oli, se pidit lailla, sä olit sellainen hippityttö lähtiessä San Franciscoon. Ja sä pidit koko meidän luokan suorassa yhteydessä tähän kaikkiin uusiin levyihin, kaikkiin hippisiin, niin kuin kaikkien siihen muutokseen, mitä tapahtui siihen hippiaikaan. Koska Suomessa, niin kuin sä tuossa itse sanoit, että mä kuuntelin tätä haastattelua, niin että silloin Suomessa oli vain Yle, anteeksi Yle.
Ja ei se mitään.
Ja sitten Peyton Place.
Että se musa on ollut aina niin kuin hurjan tärkeä.
Joo, kyllä.
Sulle. Että se oli vaan sellainen, jota meidän luokkalaiset muistelee suurella lämmöllä. Muistatko lailla muuten sellaista ihan sieltä nuoruudesta, että me ollaan oltu Mika Valtarin luona puhumassa ranskaa?
En muista.
Ja me oltiin Tunturikadulla, mentiin 14 bussista, missä me niin kuin ylpeänä juteltiin ranskan kieltä, arvosteltiin ihmisiä, saatiin opetus, kun meidän edessä oleva mies nousi poistumaan bussista, tällaisesta johdin 14 autosta, ja kääntyi ja katsoi meitä ja sanoi, että muistakaa tytöt, että joku toinenkin voi puhua ranskaa.
Älkää parjatko.
Ja sitten me oltiin siellä Tunturikadulla, me oltiin menossa meidän luokkakaverin luo, ja siinä tuli Mika Valtari todella niin halusi kuulla meidän puhuvan, ja hän tarjosi siellä ja vaimonsa tarjosi siinä. Se oli jossain Tunturikadulla, kun hän asui.
Siinä hän asui, niin, kyllä.
Niin, tarjosi meille, sitten mä muistan, se oli sellainen
hyvin
poro-korpainen kotti. Me asuttiin
Temppelikadulla silloin.
No me ollaan oltu menossa ilmeisesti sullua. Ja niinpä me sitten saatiin, juotiin mehua siellä. Ja hän halusi todella kuulla meidän puhuvan ranskaa. Ja hän esitteli sitten kirjoja, josta sä pidit kovasti. Ja näin.
Mika Valtari tarjosi mehut.
kyllä.
Hieno juttu, Krista.
Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos,
Laila.
Kiitos.
Hei hei.
Hei.
Hei hei.
Laila, pakko kysyä tässä vaiheessa, mikä on ollut elämäsi merkittävin elokuva? Luulen, että se liittyy jotenkin johonkin 60-70-luvun maailmoihin, vaiko eikö?
No ei, siis siihen aikaan, mites voisin sanoa? No, Sound of Music oli se.
Ihan lapsuusjuttu, joo.
Mutta se oli semmoinen, että isä vei koko perheen kattoo leffaan.
Missähän maassa mahtoi tapahtua?
Mä en enää muista,
niin,
missä
näin
maassa.
Teillä oli sitä reissua ja resua, mistä siis Suomessakin käyntejä oli.
Siis 60-luvulla oli näin, että melkeesti aika pitkään, mä muistan, mä asuttiin niinku Sveitsissä 4 vuotta. Ja aika pitkään mun vanhemmat olivat niinku televisiota vastaan.
Okei.
Ja salaa me mentiin katsoa
kavereiden
luo televisiota. Ja silloin tuli tietenkin näitä länkkäreitä, intiaani, cowboy, leffoja jenkeistä, että niitä katsottiin. Ja sitten piti aina niin kun vähän silleen puristaa noita niin kun, poskenpäitä, että tuli väri, että mukaan teeskenneltiin, että me ollaan oltu ulkona, koska isä tarkisti aina, kun meillä piti aina niin kuin harrastaa ulkoilmaa
hirveästi,
eikä katsoa telkkaria sisällä.
Siis jotain, teillä oli semmoisia piipahduksia, jopa muutaman vuoden piipahduksia Suomessa.
Joo, siis mulla oli kaksi.
Juurruttiko ne tänne vai ajoiko ne pois päin?
Kyllä ne juurrutti tänne, koska se oli hirveän tärkeä siis meille. Isovanhemmat oli tosi tärkeät ja just tämä Pohjoisranta T-laiturin edessä, niin ne kulmat oli tosi tärkeitä ja tosiaan siis me ennen kuin mä sitten asetuin Suomeen 70-luvulla, niin kahteen otteeseen 1,5 vuotta me oltiin oltu täällä.
Joo.
Ja kyllä mä sanoin, että jokaiselle ihmiselle on se oma
miltä
kotimaa.
Se,
tai
niin.
Siis jonnekin pitää juurtua.
Onko sulla ollut juurettomuuden tunteita?
On, se on ihan selvää. Et, ja mulla on niin kuin edelleenkin tavallaan sitä, että et kun mä vertaan sitten muita, jotka on niin kuin, no aina asuneet samoilla kulmilla ja niiden lapset tulee asua samoilla kulmilla ja käydään samoja kouluja ja niin. on tämmöinen, niin se on ihan selvä. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä mä oon ainoa mun koko ydinperheestä, joka asuu Suomessa.
Et niin, niin.
Siskot ja äiti. Niin
olet Suomessa, muualla. Mutta vähän yksinäisenä
joo,
kenties.
Kyllä. Et joo, kyllä. Tuota, ei ole semmoista.
Tekstiviestejä saapuu. Suomalaista kateuttako on se, että vieläkään ei saisi pukeutua kauniisti tai näyttävästi. Joutuu selittelemään, jos on muutakin yllä kuin farkut ja teepaita. Onko se Laila Snellman vielä näin?
Ei se mun
ei
mielestä
ei munkaan
ole.
Mielestä.
Ei
tämä
todellakaan.
On väärässä tämä viesti.
Päinvastoin. Kyllä siis se, mitä on tapahtunut Suomessa näiden niin kun vuosikymmenien varrella, niin on ollut ihan uskomatonta kehitystä. Ja sitten mun mielestä niin kun, tämä on ihan uskomaton tämä Helsinki kaupunkina, kun on tottunut semmoisia kaupunkia, kuin esimerkiksi Pariisi, joka on aina ollut sama kai koko mun elämäni aikana. Mutta Helsinki kasvaa ja muuttuu parempaan suuntaan. Siis et, tätä rakennetaan koko ajan lisää ja lisää. Et ihan hyviä asioita tapahtuu.
Onko kaikki hyvää, mikä tapahtuu?
No ei tietenkään, koska on aina se varjopuoli, että se on ihan selvää. Mutta esimerkiksi kun mä mietin niinku rakentamista, niin kyllä niinku tuommoinen esteettisyys on tullut, että puistoja nyt kohennetaan, että halutaan, että tämä on niinku kauniimpaa.
Se ajattelu on edes voimissaan.
Joskus 60-70-luvulla kaikki oli niin rumaa, mitä tehtiin. Ja sitten niinku ilmapiiri tietenkin täällä on ihan toista kuin silloin. Ja se muuttui tavallaan silloin, kun Koivistoisesta tuli presidentti, niin silloin tavallaan niin kuin Suomi alkoi muuttua, että et lehdistö vapautui, tämä ei ollut enää niin poliisivaltio ja palvelu alkoi sitten 90-luvun laman johdosta. Alettiin niin kuin
oli pakko keksiä jotain.
Miettiä, että kyllä se asiakas on se, joka on aina oikeassa, niin. Eikä päinvastoin. Ja niin kuin, kyllä on paljon menty eteenpäin.
Sä oot touhunut voimallisesti tuossa mallimaailmassa, kauneuden parissa. Se alkoi silloin ylioppilaksi tulon jälkeen 76-75 tienoilla. Ensin hakeuduit muiden hommiin ja sitten 83 Tuomas Tsiljakkuksen painostuksesta enemmän tai vähemmän
no joo,
ryhdyit
siis
paparazzi-mallitoimiston perustamiseen.
Sehän oli mun idea ja Tuomas tietenkin siinä vieressä sitten niin kuin kiinnostui. Hän oli itse niin kuin Nokia-viestintäjohtaja silloin
joo.
Hyvin raskaassa alassa. Ja viehätti tämmöinen, mihin liittyy niin kuin glamööriä ja kauniita naisia ja tämmöistä, niin siinä mielessä painosti, koska mä olin epävarma, että haluuks mä ylipäätänsä yrittäjäksi ja haluuks mä niin kuin tehdä bisnestä ja siis se ei ollut helppo.
Se lopullinen hyppy hirvitti.
Joo ja se mä sanon, että kun täällä oli tietenkin näin, että kaikki meidän asiakkaat niin, tai mun asiakkaat, niin nehän ei halunnut, että tänne tulee toimisto, koska siis kaikki oli hyvin.
Ja sehän nosti hintoja heidän kannaltaan.
No kyllä. Ja silloin niin kun nämä mallit oli nuoria ja ei oikein pitänyt puoliaan ja eivät saaneet eläkkeitä mistään ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten kun se tuli, niin kun se muuttuu, niin mä sanoin, että kyllä se eka vuosi, kun aika moni uskoi, että mä teen konkurssin, että tästä ei tule
ehkä
mitään.
Ehkä jopa toivoi.
Niin. kyllä. Mm. Niin, kyllähän oli jotenkin semmoinen aika pelokas. Sieltä tuli tosi paljon uhkauksia.
Niin, vaikka lamasta ei ollut vielä tietoakaan. Mutta ei. Nyt Laila, sinua tahtoo jälleen onnitella. Eräs henkilö, hän on päässyt läpi tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen. Reijo Teräksellä. Hyvää huomenta, Reijo.
Huomenta.
Hyvää huomenta ja paljon onnea päivän sankari.
Kiitos. Kiitos.
Kivaa kuulla. Ja olen joskus jopa nähnyt viehättävän naisen, jotka on aina käytöstavat hallinnassa.
Voi kiitos.
Ranskan käynyt maailman kansalainen. Ja nyt toivoisin, että arvoisa mallimamma, tämä tietysti tämä mamma ei oikein kauniille naiselle sovi. Minä en nyt lähde tyylittömyyteen, niin kuin eräät johtajat, kansanedustajanaisten kohtaan, ministereihin. Mutta haluaisin kuulla käytöstavoista, kun minusta asioin kaupassa erinäisissä paikoissa, niin olen kuullut, että Ranskassa, Etelä-Euroopassa ollaan varsinkin vanhemmille ja yleensä kohteliaita. Merci beaucoup. Kiitoksia oikein paljon mahdollisesta valistuksesta. Ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja tosiaan hei. Tärkeä aihe, ja se on semmoinen, mitä niin kuin Suomessa tarvittaisiin vielä paljon muutoksia. Et täällä huomaa, että jotenkin ihmiset on niin vähän tekemisissä toistensa kanssa, että tämmöinen peruskohteliaisuus, niin sitä vielä pitäisi saada niin kuin paljon enemmän. Se, että otetaan huomioon muita.
Se on se kohteliaisuuden määritelmä, toisten
kyllä,
huomioon ottaminen.
Kyllä, ja niin kuin, välillä mä mietin, että kun toiset on näin, että jossain niin kuin ladullakin, niin ne ottaa yhden viivan ja ne tulee päälle.
Niin.
Koska ne on päättänyt, että tämä on mun latu ynnä muu, niin mä ajattelin, että mitä ne tekisi jossain niin kuin miljoona kaupungissa ruuhkassa.
Keski-eurooppalaisessa normaalikaupunkitungoksessa.
Ja menee niin kuin tosiaan muualle, katsoo jossain Intiassa on uskomaton, kun siellä kaikki luovii, kaikki eläimetkin osaa ottaa niin kuin liikenteen autot.
Käyttäytyvät.
Kyllä, niin tämä ei vaan, siis semmoinen niin kuin töksähtelevää ja aika usein niin kuin sitä havahtuu, että apua, kylläpä ollaan niin kuin töykeitä, ei hymyillä, ei kiitetä, ei avata ovea
mitä
toiselle.
Mitä sitä vieraalle hymyilemään, niin.
Se on kyllä vielä niin kuin retuperällä.
Joo.
Ja tavallaan mua kyllä kauhistuttaa, että joku katsotaan ensi vaalien tulosta, mutta et just tommonen niin kuin äärirasismi ynnä muu, niin ottaa täällä niin kuin
ottaa vauhtia.
Joo, että mä oon siitä kyllä hyvin surullinen, että kun meillä ei ole kummiskaan vielä ongelmaa ja tänne mahtuisi paljon niin kuin ihmisiä vielä jakamaan niin kuin näitä kustannuksia ja niin kuin veronmaksua, niin jo etukäteen on semmoinen hirveä asenne.
Niin.
Että kaikki, mikä ei ole suomalaista, niin on vierasta ja on pahaa.
Ihmisiä mahtuisi jakamaan tätä yhteistä
kyllä, taakkaa,
elämisen vastuuta
kyllä,
ja taakkaa.
Koska me vaan vanhennetaan ja näitä nuoria ei vaan riitä. Mm. Niin tänne osaavaa ja niitä pitäisi tukea niin kuin tekemään.
Nyt Laila tästä yhteiskuntavastuusta,
joo,
mistä nyt ainakin vähintään lainausmerkeissä puhut, niin tuli mieleen, tapasin tässä alkuviikosta erään suomalaisen peruskoulun rehtorin. Ja tämä menee nyt suoraan sinun ammattialueellisi, alueellesi. Tämän vastuullisen miehen tapasin nuoren Rexin, joka innostui kovasti, kun kuuli, että Laila Snellman on tulossa syntymäpäiväsankariksi ja lähetti sinulle terveisenä kysymyksen juuri tästä ihmisenä olemisen vastuusta. Kyllähän meitä aina se jotenkin velvoittaa. Aatelistyttönä sinua varsinkin.
Kyllä.
Nuori Reksi lähti terveisiä ja käski kysyä, millaista huolta ja vastuuta te mallimaailman johtajat sinä Laila Suomessa näkyvimmin suostutte siitä ottamaan, että tämä maa on väärällään koulutyttöjä, jotka elävät kroonisessa anoreksia vaarassa siksi, että muotibisneksessä laihuus on niin ylivertaisessa arvossa. Mitä vastaat Laila tässä ja nyt?
Toi on niin surullinen asia, että kuulla, että toi on, ja kyllä se on näin, että toi on niin, kuin niin vaarallinen tie. Mä sanon, että mä en syyttäisi mitenkään vaan muotimaailmaa, vaan se on tämä niin kuin nykyinen elämä semmoinen. Siihen liittyy kaikki, siis niin kuin globaalisuus, raha, siis kaikkihan liittyy siihen ja muotimaailma on hirveä pieni niin kuin business. Se on näkyvä, mutta se on niin kuin, että Hollywood-näyttelijät, miksi ne vaan laihtuu laihtuu. Ja kyllä niin kuin yritysjohtajat ei saa enää olla semmoisia möhömahasiikään, niiden pitää olla sutjakoita, ministerit pitää olla laihoja, että kyllä myös lehdistö kritisoi. Aina, jos on tullut kiloja, niin kyllä mainitaan.
Se on semmoista kaksimielistä juttua. Kyllä. Kritisoidaan, ja niin kun mutta toisaalta.
Ihmiset ei saisi vanheta. Siitäkin tulee kompleksia. Laihuus on ihan ne kaikkialla. Se koskee niin, se on mennyt
siellä,
niin syvälle.
Siellä, missä on liikaa ruokaa.
Ja se varmaan johtuu siitä, että että semmoista muuta sisältöä niin kuin ei ole riittävästi. Semmoista niin kuin muita intressejä kuin se ulkokuori, niin on vaikea enää löytää.
Ja jos se mallius on ihan ne ammatti.
Niin. Että tavallaan niin kuin, kun noi nuoretkin pelaa koko ajan tietsikalla ja ne hahmotkin on hirveän laihoja ja täydellisiä, niin jotenkin ne ei pysty niin kuin erottaa sitä fantasiamaailmaa todellisuuteen. Muotimaailma on aina niin kuin suosinut laihoja ihmisiä.
Se ei ole muuttunut miksikään,
mutta se on vaan se, että se tuodaan joka tuubista niin esille, eikä ole sitten muuta niin kuin sen rinnalla.
Niin se on osa tätä isoa myllyä.
Ja se on kauheeta, kun on kuullut, että jopa pieniä poikia, alle 10-vuotiaat, niin joka suupalasta kyselee, että mitä tässä on ja lihottaako tämä. Niin kyllä niin kuin jotain on pielessä.
5 vuotta sitten.
Vanhemmat eivät ole tarpeeksi kotona ja eivät syö lastensa kanssa enää. Mm. Ja se on myös tämmöinen niin kuin paha juttu.
Tässä katsannossa olit Laila 5 vuotta sitten, ollessasi 50 kovilla, kun Tosi TV:stä oikeastaan lähdit siksi, että siellä jouduit ottamaan sen roolin, että parjaat pulleiksi ihan tavallisia tyttöjä. Mm. Ja siinä menit vipuun.
Niin, siis se oli siis tämähän on extreme laji. Mm. Sitä ei vaan niin kuin tahdo ymmärtää, että kaikki niin kuin haluaisi malliksi.
Niin.
Tämä on verrattavissa, niin kuin mä sanoin, että eihän niin kuin iso, vahva rakenteinen niin voi ryhtyä niin kuin mäkihyppääjäksi. Niin. Se on ihan mahdoton laji. Mm. Siinä pitää olla tosi kevyt. Balettitanssia, niin pitää olla tietyn pituinen, tietyn painoinen. Ei ylipainoisia, isorintaisia balettitanssijoita ole olemassa. Tai on olemassa, mutta niitä ei ole näyttämöllä. Ja sama koskee sitten tätä alaa.
Kokeilitko Laila muuten 90-luvulla, ajattelitko jotenkin, että siirryt pois mallimeiningeistä laman jälkeen tai muuten, koska silloinhan kaikki olivat kovilla, kun yrittelit ravintolabisnestä
no
siellä
Virossakin? No ei se ole sitä, niin kuin, että siirryn pois. Mulla oli silloin nuorempana, siis mulla oli aina hinku tehdä myös muuta tämän ohella.
Ja se tanssia.
Joo, ja niin kuin jossain vaiheessa 20-luvun lopulla, niin mä olin tämmöisessä videokronikassa mukana. Ja siinä niin kun yritettiin, tämä oli ennen nettiä, niin tehtiin videokasetille aikakauslehteä. Ja sitten tuli tämä ravintolabisnes Tallinnassa, että mua jotenkin kiinnosti lähteä, koska Tallinna tai Eesti silloin Viro vapautui.
Neuvostoliitto oli romahtanut.
Joo, niin siellä oli niin mieletön tämmöinen niin kuin innostus siinä yhteiskunnassa. Ja
sieltä lähdit sitten rikollisuutta karkuun, muistaakseni.
No joo, se oli tietenkin yksi syy. Se oli aika kova. Kova niin kuin, ja mä en ollut niin kuin ajatellutkaan, että mä jäisin siinä niin kuin loput elämään. Et mä olin siellä niin kuin auttamassa siinä alussa saamaan tämmöinen ensimmäinen länsimaalainen ravintola sinne Tallinnan vanhaan kaupunki, joka on ihastuttava paikka. Et mä ihastuin siihen vanhaan kaupunkiin. Joo.
Mutta oliko se niin, että joku ravintolamafia-porukka ei tykännyt sinusta siellä muualta tulleena?
Se ei ollut niin kuin, niinkään minä henkilökohtaisesti, mutta tämän ravintolan omistaja,
aha,
Jens Mostgaard, niin hän ei suostunut, että mafia tulee niin kuin
suojelurahoja koska pyytelemään.
Ne oli vaan tottuneet, että kaikki muut ravintolat maksoo. Ja Jens piti pintansa, mutta et mä olin siellä yksin niin kuin välillä niin, että tuli. Ne tuli kerran ja sulki kaikki meidän hanat, kuuma vesihanat. Ja kielsi, että ei saanut tulla putkimiestä siihen meidän ravintolaan. Ja mä oon siellä yksin, oli talvi ja meillä oli vaan kylmää vettä, jolla tiskattiin. Ja kolmikierroksinen ravintola, se talo, se alkoi jäätyä. Ja sitten piti tuoda Suomesta näitä sähköpattereita sinne ja se oli kyllä
kovan kilpailumaailman kääntöpuoli.
Joo, kyllä. Ja totta kai, sitten oli uuden vuoden juhlat, niin meille tuli mun mielestä pommiuhkaus silloin sinne.
Että nyt lähdette täältä kilpailua sotkemasta.
Joo, ja mä muistan aina, kun mä pakkasin mun pienet lapset taksiin ja yksi ystävä, joka oli tullut Suomesta käymään sinne, että te menette nyt, siis mulla oli vuokrattuna talous siellä, että te menette nyt kotiin, että mun pitää niin kuin kapteenina jäädä tänne ravintolaan vielä, koska oli ystäviä.
Kapteeni jää viimeisenä.
Joo, kyllä. Joo. Mun ystävä aina muistaa sen, kun hän on siellä yksin niin kuin lasten kanssa ja ihmettelee, että mitä on tapahtunut. Niin. Kun eihän puhelimet, ei meillä ollut kännyköitä silloin ja näin. Että oliko se mun menoa silloin?
Niin, näihin hurjiin kuviin ja tunnelmiin Laila Snellman, 55-vuotias mallimamma, joka on yhä pirteämpi kaiken aikaa. Yksi viestittäjä kertoo, mies ihailija arvostaa naisellisuuttasi edelleen, niin me kaikki.
Kiitos.
Kiitos Laila. Haluamme sinua muistaa klassikolle, klassista suomalaista. Sakari Oramo johtaa radiomme sinfoniaorkesteria ja Olli Mustonen soittaa pianoa.
Aiku hienoa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Hyvää kevättalvea.
Kiitos samoin.
Hei hei.